Bersama dengan saya kali ini pendengar SBS Radio ada Dr. Yuli Rindiawati. Apa kabar Bu Yuli?
Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Tia.
Kabar
Terima
baik.
kasih.
Dan saya rasa saya harap lebih baik daripada perbincangan kita sebelumnya ya, yang terakhir, karena kalau pendengar juga mungkin masih ingat, ini ada perbincangan yang juga dilakukan oleh SBS Indonesia dengan Bu Yuli Rindiawati ini terkait Dimas, putranya yang pada saat itu kita ngobrol tahun lalu ya Ibu, sedang berjuang untuk bisa mendapatkan status penduduk tetap di Australia, tapi akhirnya Desember 2019 kemarin sudah mendapatkan status kependudukan tetapnya untuk satu keluarga ya Bu.
Iya, betul Mbak Tia.
Selamat untuk perjuangannya akhirnya berbuah manis.
Ya, terima kasih banyak Mbak Tia atas dukungan dari banyak orang, doa dari banyak orang, support dari banyak orang. Alhamdulillah kami akhirnya bisa menetap di Australia, Dimas terutama. Wah, saya ngelihat Dimas tuh kelihatannya walaupun nggak mungkin dia nggak ngerti apa yang terjadi ya. Tapi sekarang wajahnya beda sekali. Nggak sedih seperti dulu gitu. Gurunya pun bilang begitu juga sama. Jadi ya, kita senang sekali lah, Mbak. Aduh.
Betul. Oke. Saya juga termasuk yang senang, Bu Yuli ya, mendengar kabar baik
Terima
itu.
kasih, Mbak Tia.
Nah, ini di momen Hari Ibu nih, Bu Yuli, karena Bu Yuli juga satu ibu yang luar biasa saya pikir, karena di samping ibu tapi juga tiga orang anak ya, dan satu ini spesial begitu, ada Dimas yang berkebutuhan khusus, jadi tentu lebih ekstra lagi energi usahanya, pengorbanannya, saya rasa demikian. Tapi kalau cerita tentang keluarga dulu Ibu, ini dari tiga anak ini kan sudah mulai besar-besar nih, apakah anak yang besar Adela 22 tahun, Ferdi 18 ini sudah bisa membantu kalau di rumah Bu?
Ya, alhamdulillah karena anak-anak sudah saya ajarkan. Ketika waktu itu anak saya Adela itu masih kelas 5 SD, Mbak ya, di sini. Umur 10 tahun, adiknya itu waktu itu masih kelas 1 SD. Itu saya sudah mulai ajarkan sedikit demi sedikit membantu kami dalam urusan rumah tangga. Misalnya, hal simpel aja, buang sampah, nyuci piring, terus kadang-kadang juga membantu adiknya, misalnya ngajak main, terus ngerapihkan, kalau pas selesai main, terus dirapih-rapihkan. Jadi dari umur yang masih sangat muda itu memang sudah saya ajarkan seperti itu. Karena di sini kan kita nggak ada pembantu ya Mbak, jadi semuanya harus dikerjakan sendiri. Nah kan sementara pada saat itu saya harus kuliah, sekolah, ngambil S3, jadi saya berusaha untuk membagi waktu ngurusi anak, tapi ketika saya juga harus mengerjakan tesis, disinilah peran anak-anak itu bisa ikut get involved lah untuk urusan rumah tangga. Meskipun pada saat itu ya kecil sekali bantuannya, cuma saya mengajarkan mereka dari hal yang kecil ini nanti mereka akan mengerti soal tanggung jawab gitu loh Mbak.
Dan pada saat Ibu dulu menjalani PhD-nya untuk ekonomi ya Bu ya di University of Canberra, ini sudah ada Dimas juga ya Bu?
Sudah Mbak, waktu itu Dimas datang ke sini umur 3 tahun setengah. Waktu itu, wah itu benar-benar saya. Jadi kita itu kan semestinya untuk PhD student itu diberi ruang kerja di kampus untuk mengerjakan tesis di sana. Kebetulan saya terpaksa ngomong sama supervisor saya, karena saya punya anak berkebutuhan khusus, saya nggak bisa kerja di kampus. Apalagi jarak dari rumah ke kampus itu jauh, Mbak.
Okay.
Jadi saya minta izin untuk kerja di rumah. Gitu. Dan karena saya harus suami kerja, berarti harus ada yang anak-anak sekolah, berarti kan harus ada yang supervise di mas. Dia kan nggak sekolah waktu itu, Mbak. Belum sekolah.
Iya.
Nah terus jadi saya sambil ngerjain tesis sambil jagain Dimas. Waktu itu Dimas karena belum sekolah jadi behaviornya apa segala macam itu sulit dikontrol. Pada saat itu dia belum sekolah Mbak, jadi anak itu sering muter-muter, nggak karu-karuan lah di rumah itu. Jadi saya sambil ngerjain sambil Dimas stop, saya takutnya kalau dia ngambil pisau atau apa kan nggak ngerti toh Mbak anak itu. Jadi sambil ngerjain tesis lagi dengan Dimas, oke makan gitu. Jadi waktu itu saya masih saya dulang ya, karena masih belum bisa makan sendiri. Jadi ya itu perjuangannya Mbak, bertahun-tahun saya lakoni seperti itu, antara ngurus anak-anak, terutama Dimas itu yang perhatiannya bisa 3-4 kali lipat dari yang anak-anak saya yang lain.
Nah ini itu karena, Ibu kan, maaf saya potong, kan Bu Yuli sudah pengalaman begitu ya, tanda kutip punya anak, karena sudah ada dua sebelumnya begitu kan. Kemudian ada Dimas, ini kalau dari sisi Ibu melihatnya atau merasakannya bagaimana Bu? Maksudnya, oh ini sulit sekali rasanya, atau ini tantangannya kok ya luar biasa sekali. Ini sempat merasa yang putus asa begitu nggak sih Bu?
Saya kebetulan sudah banyak baca artikel Mbak ya, soal bagaimana mengasuh anak berkebutuhan khusus. Dan saya sudah tahu begitu banyak kesulitan-kesulitan gitu. Sempat Mbak, saya sempat down. Apalagi saya pernah kehilangan Dimas waktu itu di supermarket. Saya seperti teriris rasa saya, tuasa hati saya. Karena, ya karena kalau setiap kita ke supermarket kan Dimas mesti saya pegang tangannya kan Mbak, karena anak itu waktu itu belum sekolah juga, jadi tahu-tahu dia itu lepas dari tangan saya nggak ngerasa kalau dia lepas dari tangan saya. Terus saya baru rasa loh, kok Dimas nggak tangannya nggak di saya pegang lagi. Jadi itu salah satu, saya sampai nyari Mbak, saya sampai teriak-teriak manggil anak saya di aisle nomor 2 waktu itu, dia ternyata ada di aisle yang terakhir. Saya terus manggil dia terus kan, karena dia hafal suara saya kan. Tahu-tahu dia muncul di aisle terakhir. Saya tuh seperti orang mau pingsan Mbak waktu itu. Saking saya takutnya, karena kan supermarket itu kan pintunya kan anytime bisa buka, tertutup, buka, tutup. Nah saya takut saya tuh anak itu keluar gitu loh Mbak. Gitu. Jadi begitu saya lihat Dimas dari kejauhan, aduh Mbak, saya seperti kayak hati saya tuh teriris, udah langsung saya lari ngejar dia sudah. Jadi itu salah satu apa ya Mbak, ya tantangan ya. Pernah juga ketika saya tuh benar-benar feeling down gitu, karena saya nggak tahu apa yang dia mau kan. Kalau sudah begitu ya saya biasanya di kamar gitu, saya di kamar terus nenangin, coba-coba menenangkan diri sendiri. Nah itu anak biasanya suami saya yang gantian gitu megang Dimas, artinya supaya saya bisa sedikit lebih tenang gitu kan. Jadi kebetulan keluarga tuh saling mensupport ya Mbak, jadi saya ngeliat keluarga banyak sekali membantu gitu, supaya saya tidak merasa sendirian di dalam mengurus anak. Saya juga banyak terus mendapatkan ilmu-ilmu dari, kan kita itu ada kayak semacam support family yang untuk keluarga yang punya anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kita sering meeting, meskipun anak saya belum sekolah pada saat, tapi kita sering ketemuan gitu dengan keluarga yang lain. Terus saya tuh sering nanya dengan mereka, gimana caranya supaya kita tuh nggak sampai down, nggak sampai stres. Sampai ya gimana ya, namanya kan peranan ibu itu kan di keluarga itu nomor satu kan Mbak. Saya nggak cuma ngurus Dimas, tapi saya juga harus menyiapkan kebutuhan anak-anak saya yang dua.
Betul.
Setiap pagi, setiap waktu mereka ngerjain tuh apa PR apa kan kita juga mesti bantu.
Betul.
Jadi multitasking gitu loh Mbak, saya tuh sampai waktu untuk saya sendiri itu juga nggak ada. Itu saya nggak peduli lah, yang penting anak-anak tetap bisa jalan, keluarga jalan. Itu aja saya waktu itu mikirnya gitu. Banyak Mbak, itu saya stres bener waktu itu memang. Tapi saya untung punya banyak, beberapa orang yang juga punya anak berkebutuhan khusus ya. Kita saling diskusi gitu. Jadi ya itulah Mbak, salah satu jalan keluarnya ya. Tapi yang terutama Mbak, sama saya di Australia ini, terutama itu ada dukungan dari beberapa keluarga. Ini yang saya anggap paling banyak membantu saya selama masa-masa saya studi sambil ngurusi Dimas. Keluarga saya iya, tapi kan keluarga saya sendiri juga kurang pengalaman toh Mbak untuk ngurusi anak berkebutuhan khusus, karena anak saya yang dua itu kan nggak seperti Dimas ya, maksudnya. Jadi normal semuanya saya jalani, normal ngurus anak pertama sama kedua, Adela Ferdi itu. Nah ngurus adiknya ini yang saya nih nggak tahu gitu, bagaimana caranya mengurus anak yang berkebutuhan khusus. Saya nggak punya pengalaman, dan keluarga besar saya juga, dan keluarga besar saya suami juga, itu nggak ada Mbak yang punya anak berkebutuhan khusus. Ini terus saya coba tanyakan dengan keluarga lain yang juga mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Nah ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi dari sini kita melakukan perbincangan, diskusi. Nah, kemudian saya bawa ini ke keluarga saya, bahwa komunikasi itu ternyata tidak harus dengan verbal, tapi ada banyak cara gitu. Jadi kalau kita nanya ke Dimas itu, tetap kita ngomong, Mbak, biasa. Biasakan untuk kita tuh selalu ngomong ke dia sehingga dia tahu bahwa ini ada komunikasi. Meskipun dia nggak menjawab secara verbal, dia tahu bahwa, oh, saya harus ngasih tahu ke keluarga saya seperti ini misalnya. Gitu. Jadi saya belajar dari Dimas terus terang. Bukannya Dimas belajar dari saya belajar dari dia. Saya dan yang lain, keluarga saya yang lain.
Dan bicara tentang dua anak ibu lainnya juga, Adila dan Ferdi ini, kalau pernah nggak sih, Bu, ada omongan bahwa mereka mungkin merasa, aduh, ibu kok lebih perhatian ke Dimas mungkin, atau, oh, kalau Dimas kok boleh ini, kok saya enggak. Terjadi seperti itu nggak sih, Bu Yuli?
Alhamdulillah untuk anak saya yang pertama enggak, mungkin karena bedanya usianya dia dengan adiknya jauh ya, Mbak. Jadi alhamdulillah dia yang Adela tuh dia sangat-sangat pengertian. Dia ngeliat gimana saya struggling belajar dan ngurus anak. Belum lagi nyiapkan kebutuhan keluarga. Jadi dia nggak pernah mengeluh. Tapi yang nomor dua sempat, karena kan jaraknya dekat, ya. Cuma 3 tahun lebih sedikit lah gitu dengan adiknya. Jadi dia ngerasa tuh saya lebih fokus gitu ke Dimas daripada ke dia gitu kan. Ya. Ini juga saya tuh sampai harus memberitahukan ke dia bahwa bukannya pilih kasih gitu ya. Saya bilang bahwa melihat kondisi Dimas yang seperti itu tuh kita harus harus legowo untuk menerima bahwa Dimas itu memang akan membutuhkan perhatian lebih dari yang lain. Tapi tidak berarti saya tuh saya nyuekin gitu kebutuhan yang lain gitu. Ya. Karena ketika ada meeting di sekolahan mereka, ya saya tetap datang gitu di sekolahnya si Adela maupun Fedi pada saat itu. Aduh, pokoknya saya tuh multitasking, Mbak. Di satu sisi saya bisa menjadi di sini, atau ntar setengah jam kemudian saya di tempat lain. Dan saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang dua ini semaksimal mungkin. Tapi ya itu sudah batas maksimal saya.
Lebih susah lagi nggak sih, Bu, di hari-hari ini di masa virus corona ini, apalagi dengan banyaknya pembatasan begitu ya, yang tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain, ada jarak 1,5 meter paling tidak, kemudian jangan berjabat tangan, jangan megang ini, kalau bersin harus begini. Ini menjelaskan ke orang dewasa saja susah loh ya, Ibu ya, karena susah, apalagi ke anak-anak, apalagi ke anak berkebutuhan khusus. Ibu bagaimana untuk menyampaikan ini ke Dimas?
Kalau yang kedua, karena sudah di atas 18, jadi nggak ada masalah, Mbak. Untuk yang dua ini, mereka kan, karena saya tuh gini, Mbak, jadi saya harus membekali diri saya dengan begitu banyak pengetahuan soal virus corona ini dan apa batasan-batasan yang mesti kita lakukan dengan saya itu jalan satu-satu yang saya lakukan, Mbak, ya. Kebetulan saya kan ada Facebook, Mbak. Yeah. Jadi saya itu mencoba dapat informasi soal virus corona, apa-apa yang boleh diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dengan saya nge-like-in Facebook page-nya itu Australian Government, ACT Government, terus Public School. Semua itu saya like-in, kan dari situ saya bisa ngecek. Yeah. Oh, misalnya nih, ACT Public School ini kan kita sementara ini anak-anak masih belajar remote ya, Mbak, di rumah. Yeah. Tapi ternyata sudah harus kembali ke sekolah itu nanti minggu ketiga. Nah, ini saya juga taunya juga lewat Facebook. Gitu. Jadi untuk yang dua ini saya nggak ada masalah. Nah, untuk Dimas, nah ini agak ada agak spesial ini, Mbak. Jadi ceritanya saya minta sekolahan untuk menyiapkan saya, jadi semacam namanya itu social story, Mbak. Ketika diumumkan bahwa anak-anak harus belajar di rumah, saya kan mesti memberitahu Dimas ini kan, karena dia terbiasa sekolah itu kan dijemput dengan bus. Ini kan nanti nggak ada bus yang menjemput dia gitu kan. Ini kan otomatis akan, kok nggak biasa gitu kan, akan berpikir begitu. Yeah. Kemudian saya minta sekolah untuk membuatkan social story tentang virus corona, dan di situ ada semacam cerita bahwa si anak-anak ini harus termasuk misalnya cuci tangan, terus social distancing, terus harus belajar di rumah. Kemudian oleh sekolah dibuatkan. Dimas itu, Mbak, sangat nurut kalau kita cerita di social story. Jadi dari kecil ketika dia sudah mulai belajar di Australia ya, sekolah di Australia sini, Dimas itu kalau kita apa namanya bacakan social story itu, dia tuh ingat, dan dia akan ingat itu dalam dalam pikiran dia. Gitu. Dia sukanya mau seperti itu karena social story itu di situ ada gambarnya, terus ada cerita gitu kan. Jadi saya ngasih tahu ke dia lewat itu. Jadi Dimas, kenapa kamu kok nggak sekolah? Itu apa, nggak masuk sekolah tapi sekolah di rumah itu karena begini begini, ada di social story semuanya. Kamu harus mau cuci tangan, harus apa namanya, jangan sering pegang wajahnya, segala macam tuh ada semua di situ. Nah, jadi saya menjelaskan Dimas dengan menggunakan cara itu, Mbak, sehingga Dimas tuh akhirnya tahu bahwa oh, dia harus di rumah. Terus gurunya kan juga sering datang berkunjung untuk melihat, takutnya anak tuh depresi atau apa di rumah terus kan. Jadi ada support dari sekolahnya, terus ada apa assembly tapi lewat online. Jadi gurunya tuh terus ngecek gitu, walaupun online gitu, jadi anak tetap tahu bahwa oh, dia tetap tetap dipantau sama gurunya tapi lewat media yang berbeda gitu.
Sulit nggak, Bu, kalau untuk Dimas mengikuti kegiatan ini secara online?
Ya agak susah, Mbak, karena itu tadi Dimas kan konsentrasinya susah.
Ya.
Tapi dia tuh sebetulnya meskipun dia nggak ngelihat gitu ya, Mbak, di screen monitor ya, Mbak, tapi dia dengar kan suara gurunya itu, karena yang ngajar kan sama. Dia sudah Dimas tuh kan memorinya kuat sekali, Mbak, dia itu.
Ya.
Itu kelebihan anak-anak autis. Memori mereka tuh kuat sekali. Hanya dengar suara gurunya ngomong Dimas, Dimas, itu dia langsung ngelihat gini di screennya monitor itu.
Ya.
Habis itu meskipun dia nggak lihat lagi, tapi dia tahu gurunya tuh ada komunikasi dengan dia.
Ya.
Gitu. Jadi dan dia nurut, Mbak. Dia tuh nurut sekali sama terapisnya, sama guru-gurunya. Nurut sekali dia itu. Jadi saya ngelihat okelah, Dimas bisa nih belajar lewat online gitu. Terus kita juga dikasih materi dari sekolahnya. Materinya enggak, ya buat kita, buat saya sih enggak susah ya, tapi cuma ngajarin anaknya ini loh, yang mau konsentrasi ini yang susahnya minta ampun. Jadi saya, jadi sepanjang dia belajar di rumah, ini kita terus ngajarin materi ini sampai kalau habis, Mbak, saya tinggal telepon ke sekolahnya, nanti dikirim sama sekolahnya materi yang baru. Karena kita tidak dianjurkan untuk keluar rumah untuk hal-hal yang nggak perlu ya, Mbak.
Mm-hmm.
Jadi saya belum menerapkan social distancing karena dia cuma di rumah aja kan, Dimas. Kalaupun dia keluar tuh kita cuma di mobil aja.
Oh, iya.
Saya nggak izinkan dia turun karena saya khawatir juga gitu kan. Dimas ini kan soalnya kalau dia takutnya nanti dia megang orang atau apa gitu kan, wah, yeah, bahaya gitu. Jadi saya udah di mobil aja gitu, dan alhamdulillah dia ngerti.
Untuk dari sisi perjuangan ibu sendiri ini, apakah dirasa sudah mulai membaik begitu? Mengingat kalau dari kondisi Dimas sendiri yang awalnya didiagnosisnya severe autism, kemudian moderate, kemudian sekarang mild, begitu kan ya? Dan apakah dari sisi ibu situasi sekarang sudah lebih baik gitu overall?
Jadi semenjak kami diterima menjadi penduduk tetap di Australia, saya mulai mencari apa ya, support-support lah untuk Dimas, supaya karena kita kan ya keinginan kita nih adalah Dimas itu kan bisa lebih mandiri ya, Mbak, gitu. Jadi saya kan juga nggak tahu sampai kapan kita nih bisa nemenin dia gitu kan.
Yeah.
Nah, ketika kami akhirnya bisa menetap di sini, saya berusaha untuk mencari support-support yang kalau bisa tuh diakses free gitu. Nah, ternyata banyak, Mbak, support-support itu. Nggak cuma di Canberra, mungkin di... Apalagi Canberra itu relatif kan kecil ya, Mbak.
Yeah.
Jadi ada banyak sekali support-support yang bisa kita akses gitu, yang free. Nah, ini support-support ini termasuk group activities misalnya, supaya membuat dia... Dimas ini kan sukanya musik kok, Mbak. Jadi kayak gitar. Cuma yang nggak tahu mainnya, cuma dia sering-sering gitu. Piano apa gitu. Nah, lalu saya mencoba untuk mencari group-group activity yang... di situ tuh ada musiknya, ada misalnya cooking gitu, apa yang membuat dia tuh bisa konsen, meningkatkan konsentrasinya. Saya ngelihat setelah kita menjadi penduduk ini, ternyata banyak, Mbak, itu apa ya, support-support yang bisa kita akses, dan termasuk terapi-terapinya juga gitu ya. Jadi saya sekarang ini disibukkan dengan urusan Dimas ikut kegiatan-kegiatan yang begitu banyak yang membuat dia tuh jadi sibuk. Tapi itu sebelum corona ya, Mbak.
Okay.
Ini karena setelah corona kan kegiatan itu jadi ya ditiadakan kan karena ya karena peraturan pemerintah. Saya yang tadinya cuma kerja, sekarang jadi punya kegiatan baru ngantar Dimas ketemu terapi-terapisnya, terus ketemu ikut dalam grup-grup activity ini tadi gitu ya. Jadi saya ngeliat Dimas jadi lumayan bisa lah untuk musik dan segala macam gitu. Karena saya ngeliat dia memang ada ketertarikan di situ. Kenapa nggak kita
dikembangkan di situ? Gitu. Betul, betul. Tapi kemudian Ibu Yuli apakah merasa bahwa secara mental Ibu sendiri gitu ya sudah lebih lega begitu bisa dibilang begitu dengan keadaan yang sekarang ini?
Jauh Mbak, saya ngerasa jauh lebih beban ini rasanya jauh berkurang semenjak kami bisa menetap di sini. Saya nggak lagi mikir toh Mbak soal terutama nih Mbak ya, kemarin-kemarin kan kita stres banget waktu di appeal kita naik ke menteri itu kan karena ya chance yang kecil itu tadi, terus gimana mikir nanti kalau Dimas pendidikannya tuh jadi nggak bisa lanjut di sini gitu. Yeah. Saya sekarang udah nggak mikir itu, jadi mana sekarang itu saya bisa ngelihat Dimas itu punya chance untuk bisa mandiri. Nah ini yang kita harapkan Mbak. Jadi ini mengurangi beban kami sangat banyak Mbak, terutama saya. Gitu, saya karena dengan mengikuti begitu banyak kegiatan, Dimas akan terbiasa gitu berkumpul dengan banyak orang. Saya ngeliat Dimas ini nanti akan bisa lebih improve gitu. Bukan nggak mungkin dia nanti bisa bekerja. Ternyata anak-anak seperti ini itu jangan kita rendahkan lah Mbak. Pokoknya itu kita positive thinking. Gitu, kalau kita positive thinking Mbak, ini nggak akan jadi beban buat kita keluarganya. Karena ketika kita tahu bahwa kita punya anak berkebutuhan khusus tuh, mental kita kan langsung jauh setengah mati Mbak. Saya tuh nangis begitu tahu waktu anak saya itu nggak ada orang tua yang menginginkan mempunyai anak yang berkebutuhan khusus. Tapi ketika Allah mentakdirkan kita seperti punya anak berkebutuhan khusus, kita kan nggak bisa mengatakan tidak gitu kan. Artinya kita dipercaya diberi amanah oleh Tuhan untuk mengurus anak ini dan saya mengembangkan dia untuk bisa menjadi anak yang lebih mandiri. Okay. Dan itu tugas kita orang tua. Gitu. Jadi yang tadinya saya tuh merasa berat, tapi kemudian saya ngeliat anak ini kok improve gitu, dari yang dia tuh nggak bisa kita kontrol, jadi kemudian dia sudah tahu beberapa rutinitas tanpa perlu saya beritahu. Kita senang Mbak, sebagai orang tua tuh senang lihat dia seperti itu. Dan ini sangat membuat kita tuh yang tadinya merasa down, jadi termotivasi untuk ayo kita pokoknya ajari Dimas supaya dia bisa lebih mandiri. Caranya pokoknya dengan banyak cara. Itu dengan support-support yang ada di sini, ayo kita kirim Dimas ke tempat-tempat seperti ini. Gitu. Dan alhamdulillah ya Dimas itu sekarang sudah jauh Mbak, jauh dari yang pertama kali waktu saya datang ketika dia berumur 3 tahun setengah itu ya. Perubahannya jauh banyak sekali. Gak ada lagi rasa puji syukur saya kecuali ngelihat keluarga saya itu sehat, senang gitu. Udah itu aja Mbak. Saya tuh rasanya terbayarkan lah perjuangan saya tuh selama bertahun-tahun ngurus mereka ya. Susahnya seperti itu terus sampai tangisan dan segala macam gitu. Kadang di kamar mandi Mbak, saya tuh hanya bisa nangis karena saya nggak mau mereka lihat saya gitu. Betul, kan saking saya ngadepin begitu banyak hambatan dan melihat Dimas nih nanti gimana ke depan gitu kan. Saya tuh takut sekali, sampai saya tuh pernah punya pikiran kalau saya mati gitu ya, apakah saya tuh mesti mengajak dia tuh untuk ikut bareng saya meninggal gitu. Sampai punya waktu itu saking saya tuh udah nggak tahu lah Mbak waktu itu ya pikirannya nggak bener lah ya Mbak itu saking. Tapi setelah saya ngelihat bertahun-tahun kita sudah tinggal di sini, saya ngelihat begitu banyak kemajuan anak-anak terutama Dimas itu, saya sangat bersyukur Mbak, bersyukur sekali. Dan hari Ibu tuh untuk tahun ini tuh meaningful sekali terutama buat saya ngelihat kemajuan anak-anak dan keluarga saya, terutama kami sudah bisa menetap di sini tuh beda sekali rasanya Mbak.